er rétt, það er rétt.
Eins og það sem var á seyði, áður en allir fóru ykkur.
Já.
Að þessi er pílítið skotin í þessum og þessi er en líka samt þessum. Og svona, allar þessar flækjur.
Var það til mikið svona í gamla garði?
Ha.
Var það til?
Er það ekki?
Ég veit
það. Ég held það, ég maður svona, jó, pínlítið að það.
Ok, takk ég kæja á hérna, kannski á fyrsta hæð.
Jaaa. Fyrstu hæð. Ég veit ekki, mér er það.
Fyrstu hæði.
Hvað þurfti þér þú? Hún gælt á strákur á gamli garði.
Já. Það hérna, það er skotið.
Já, hérna, have a crush, það er hérna að vera skotin í.
Að vera skotin í.
En að vera hrifin af.
Ok.
Að vera skotin í er dálítið svona early teen.
Já, ok.
Svona dálítið barbæðalegt.
Ok. Og hérna, hvað er hitt?
Hérna er hrifin af.
Hrifin
af? Já. Það er meira, það er heldur þroskað þarna.
Já.
Það er að hrifin af.
Ég skil ekki.
Og hérna, hvað hérna að vera ástfangin?
Innlega.
Já.
Já.
Ok.
Maður myndi nú ekki segja það nema að maður væri virkilega.
Ok, ok.
Ef þú veist.
Ég veist það ekki.
Ef þú hefur bara crush, þá ertu hrifin af.
Hrifin af?
En þú veist, ef þú ert í sambandi eða eitthvað þínu, þá ertu ástfangin af.
Já.
Ég skil ekki.
I have a crush.
Ó, þú á.
Nei, hann er að tala.
Þú hefur crush.
Nei.
Því, á gamla gæti.
Nei.
Hver á þú crush í? Okay, no. You were trying to say how you say I have a crush. And how do you say it?
Annarkvort. I have a crush, annarkvort ég er skotin í.
Ég er skotin í.
En það er dálítið barnaleg, dálítið svona early teen, eitthvað.
Ha?
Það er dálítið barnaleg.
Það er,
Nei, barnaleg, like, it's a bit childish.
To say
ég er skotin í.
Skotin í, já, ég er skotin
í. Dálítið svona early teen, 13 ára, eitthvað.
Ég er skotin í.
En þannig að við myndum sannig að freka þegar, ég er hrifin af.
Ég er hrifin af?
Já. I like him.
Ég er hrifin af eftir hann.
Nei, ég er hrifin af honum.
Honum, já, ok. Ég er
hrifin
af.
If you're in love. Which
ég elska þig.
Yeah, in love. Ég er ástfanginn af þér. I'm in love.
Literal meaning, I'm loved.
Yeah.
Oh, ég er ástfanginn.
En þú myndir ekki segja þannig að væri virkilega. You would not use it unless you were really in love, like in a relationship. Annars, ég er hrifin af.
Or experiencing the pains of unrequited love.
Þarna býr fjölskylda mín.
Já.
Í
hérna, nei, í
rauðu blokkinni.
Já, í rauðu blokkinni.
Í
rauðu blokkinni.
Já. Þau byr, hérna.
Já.
Góði hjörsturinn. Við erum hérna.
Já, við erum komin.
Þar þú í skólanum í dag?
Nei, ekki fyrir en á þriðju daginn í næstu viku.
Já.
Þriðju daginn á næstu viku?
Í næstu viku.
Þú byrja?
Já.
Þú byrja þegar?
Byrja þá.
Þá, þú byrja þá, já. Ok, af hverju?
Af því að ég er í
félagsvísindadeild. Mannfræði?
Yeah, all the social department, öll félagsvísindadeildin.
Þetta er hérna í
hlubið. Er þú í háskóla?
Nei, ég bara þekki úr menntaskóla.
Menntaskóla. Og þú býr?
Ég býr hér og að vinna bara.
Þú vinnst, hvað vinna þú?
Ég vinn hlutastarf vonandi á leikskóla, ég fæ að vita það í dag. Ég sem sagt ekki með neina fasta vinnu núna. Svo ég að vinna sem hérna kvikmyndagerðarmaður, filmmaker.
Já, þú er kvikmyndastjórni.
Já, já, kvikmyndagerðarmaður.
Gerðarmaður.
Complicated
word. That's how you say filmmaker.
Yeah.
Okay. Og þú... Og þú vinn á leikskóli núna?
Já, vonandi. Ég að bíða eftir hvort ég fái vinnuna. Það getur þetta jobb, já.
Það kemur að þú byrja ekki að vinna núna?
No.
Okay.